Rydyn ni gyd yn cydnabod na ddylai banciau bwyd fod yn angenrheidiol. Ond ar hyn o bryd, mae tua 2,400 ohonyn nhw ar draws y Deyrnas Unedig yn dosbarthu cymorth bwyd brys a darparu help llaw. Yma, rydyn ni'n rannu awgrymiadau ymarferol gan banciau bwyd rydyn ni wedi cefnogi dros y blynyddoedd, gan roi ysbrydoliaeth os ydych chi'n ystydig agor un yn eich cymuned. Cofiwch fod yna lawer o wahanol fathau o gymorth bwyd sy'n gweithio mewn gwahanol cyd-destunau gyda gwahanol heriau a chyfleoedd. Darllenwch ein herthygl i ddysgu mwy am y gwahanol fathau eraill o gymorth bwyd, gan gynnwys pantrioedd, cypyrddau bwyd cymunedol ac archfarchnadoedd cymdeithasol. Cynnwys adeiladu a rheoli'r cyflenwad bwyd, gweithio gyda chwsmeriaid, mwy na dim ond bwyd, ymarferoldeb, adeiladu a rheoli'r cyflenwad bwyd. Nid yw'n hawdd rheoli eich stoc i sicrhau bod gennych chi gymysgedd dda o fwydydd ffres ac anarfodus. Efallai byddwch chi'n ei chael un anodd dod o hyd i rai eitemau wrth ddysgu bod eraill yn cael eu rhoi yn aml. Mae rhai'n eich chael un anoddach nag erioed i reoli'r cyflenwad wrth i'r galw gynyddu, ac efallai na fydd rhai cyflenwyr yn gallu bod mor hael ac o'r blaen. Yma, rydyn ni'n rannu ychydig o syniadau ar sut y gallwch chi sicrhau bod gennych chi gyflenwad mwy dibynadwy a chyson o fwyd. Cael amrywiaeth o fwyd gan nifer o gyflenwyr. Yn ddelfrydol, dylai fwyd ddod o sawl ffynhonnell, gan efallai na fydd hyd yn oed cyflenwyr mawr yn gallu darparu popeth sydd ei angen ar fanc bwyd yn gyson. Mae llawer yn dechrau trwy feithrin perthnasoedd gyda garchfarchnadoedd a siopau lleol a chenedlaethol, a allai gyfrannu bwyd dros ben neu ddarparu gostyngiadau. Ond mae yna opsiynau eraill hefyd. Mae llawer o fanciau bwyd yn gweithio gyda ffesiau, y rwydwaith cenedlaethol o ail ddosbarthwyr bwyd elusennol. Mae hyn yn gofyn am ffi aelodaeth fach. Mae sefydliadau fel The Trussell Trust, Independent Food Aid Network a The Scottish Pantry Network hefyd yn cefnogi darparwyr cymorth bwyd ledled o wlad. Cysylltwch â ffermydd, caffis, sinemau, siopau takeaway a bwytau lleol i weld a oes ganddyn nhw fwyd dros ben y byddant yn ei roi. Mae llawer o'n deiliad grant hefyd yn gweithio gyda chyflenwyr mawr fel pobyddion. Gall cynnydd mewn costau byw ei gwneud i'n hanoddach i fusnesau bwyd bach gynnig gostyngiadau. Gallech ystyried dod o hyd i wahanol fathau o fwyd dros ben. Nid bwyd sy'n mynd allan o ddyddiad yn unig, ond hefyd bwyd sy'n cael ei ailfrandio neu ddim yn gwerthu'n dda. Ond cofiwch fod pobl angen bwyd meithlon, nid cynnyrch ffasiynol na'r siopau ei gwerthu. Gallwch wneud cais am grantiau i gefnogi eich banc bwyd. Mae grantnaf, cronfa ddata grantiau cenedlaethol sy'n cael eu rhedeg gan 360 Giving, yn rhoi syniad i chi o ariannwyr sydd wedi cefnogi banciau bwyd o'r blaen. Efallai byddwch chi hefyd am edrych ar wasanaeth newydd dod o hyd i grant y Llywodraeth. Creu partneriaethau a grwpiau cymunedol a rhwydweithiau bwyd eraill. Efallai y bydd grwpiau rhandiroedd, ffermydd, prosiectau tyfu cymunedol neu hyd yn oed dîmau casglu ffrwythau yn eich ardal yn gallu cyflenwi cynnyrch lleol. Os oes gennych chi eich gofod awyr agored eich hun, gallech ystyried recrwtio garddwyr gwirfoddol i sefydlu gwely llysiau, neu hyd yn oed gadw ieir i gael cyflenwad cyson o wyau. Gallai rwydweithiau bwyd lleol ei gwneud yn haws i chi weithio gydag eraill yn yr ardal. Gallech wirio a oes un gerllaw, er enghraifft un o'r 80 cyngred clodi bwyd. Nid oes angen i gysylltiadau rwydweithiau hyn fod yn ffurfiol. Y rhan bwysig yw'r ymrwymiad i gydweithio pan fydd o fyd i'r gymuned. Gofyn am gefnogaeth. Mae'r grwpiau rydym ni'n eu cefnogi wedi ymgyrchu'n llwyddiannus dros roddion bwyd ac arian parod gan busnesau a'r cyhoedd. Dyma rai syniadau sydd wedi gweithio iddyn nhw. Hysbysebu. Ceisiwch sefydlu bwrdd codi arian mewn gwyliau neu ddigwyddiadau lleol, neu os oed posteri mewn rhandiroedd, gan ofyn am gynnyrch ffres. Bod yn greadigol. Mae bagiau bwyd wedi cynnal ymgyrchoedd advent i chwith ar gyfer y Nadolig, lle mae pobl yn rhoi un eitem yn bocs bob dydd am 25 diwrnod. Gan roi i'r banc bwyd ar y diwedd. Ceisio nawdd gan busnesau a chlybiau lleol. A llai stori leol yn y wasg ennyn diddordeb a chefnogaeth wrth gynyddu ymwybyddiaeth. A all busnesau lleol cyfeillgar sy'n wynebu cwsmeriaid gan y pot casglu ar y cwnter. Gall gair llafar olygu bod un rhodd yn arwain at un arall. Rhoddodd ymddiriedolaeth Raven House alwad ymroddion ynghylch rhythyr ysgol leol. Gwelodd Ria Dave a threfnodd rodd gan eu cyflogwr. Gweithio gyda banciau bwyd eraill. Yn ystod cyfnodau o alw mawr, efallai byddwch chi'n gweld nifer o banciau bwyd yn cysylltu gyda'r busnesau i ofyn am roddion. Gall dod o hyd i roddion mewn cyfnod pan bod pethau'n brin, fod yn arbennig o anodd i banciau bwyd newydd, nad yw'r ganddynt y cysylltiadau lleol a'r ymwybyddiaeth cyhoeddus eto i gael yr hyn y maen nhw ei angen. Yn hytrach na gweithio yn annibynnol, gallech ystyried cysylltiad eraill yn eich ardal a helpu eich gilydd trwy cyfnodau brig a chyfnodau tawel. Gallwch gael gwybod am eraill yn eich ardal o wasanaeth, Find a Food Bank ymddiriedolaeth trysyl, neu edrychwch ar restr aelodau'r IFAN. Mewn ardaloedd lle mae banciau bwyd eraill, meddyliwch yn ofalus a fyddai mynder newydd yn ychwanegu gwerth mewn gwirionedd, neu a allai fod yn fwy priodol cefnogi un sy'n bodoli eisoes. Yn Lisbon, fe wnaeth banc bwyd newydd ei sefydlu ymddiriedolaeth Storehouse, gysylltu ar unwaith a banc bwyd lleol arall i leihau dyblygu. Mae'r grŵp hefyd yn gweithio gyda ysgolion, gwasanaeth cyngor ar ddyledion a chyngor ar bopeth i sicrhau bod eu gwasanaeth yn cyrraedd y rhai mwyaf anghennus. Gwneud darpadiaeth i brynu eitemau i lenwi bylchau. Er y gallwch chi ymgyrchu dros roddion neu gydweithio ag eraill i ddarparu pan fo prinder, efallai bydd angen prynu cyflwynadau am bris manwerthu o hyd. Er enghraifft, efallai bydd angen hyn i sicrhau bod gennych chi fwydydd sy'n ddiwylliannol briodol, lle nad oes llawer o gyflenwyr yn eich ardal yn gallu stocio neu gyflenwyr rhain. Mae rhai deiliad grantiau wedi chael yn ddefnyddio cronni digon o grofeidd ariannol i allu prynu nwyddau pan fydd rhoddion yn ymbrywio. I wneud y mwyaf o adnoddau cyfyngedig, mae rhai prosiectau bwyd yn hyrwyddo cynlluniau presennol y Llywodraeth fel Cychwyn Iach a elwyr hefyd yn Best Start Foods yn yr Alban. Mae rhain yn helpu tuag at gost ffrwythau, llysiau, llaeth a fformula babanod ar gyfer y menywod beichiog ar incwm isel a theuluoedd a phlant ifanc. Fe wnaeth cyngrair bwyd De Belfast ymgyrchu'n llwyddiannus am fwy o siopau i dderbyn talebau Cychwyn Iach. Roedd hyn yn golygu y gallai'r banc bwyd ganolbwyntio ar gynhyrchion nad oeddent ar gael yn rhwydd. Fe wnaeth partneriaeth bwyd Brighton a Hove hyrwyddo Cychwyn Iach trwy daflenni a chyfryngau cymdeithasol a thrwy godi ymwybyddiaeth ymhlith staff banciau bwyd, elusennau a'r sector gyhoeddus. Arweiniodd hyn at gynnydd sylweddol yn nifer y bobl sy'n derbyn y talebau, gan gynnwys 80% mewn un ardal. Gweithio gyda chwsmeriaid. Yn ogystal â sicrhau bod sylfaeth wedi'i stocio, mae angen i fanciau bwyd gadw eu cyflenwadau yn berthnasol, gan gydnabod bod gan gwsmeriad anghenion gwahanol a newidiol. Dyma rai cwestiynau i'w hystyried. Deall anghenion eich cwsmeriaid. Cyn belled ag y bymodd, dylai eich cyflenwad bwyd gyfateb i'r galw, felly efallai byddwch chi am feddwl sut y byddwch chi'n nodi'r hyn y mae eich cwsmeriaid eisiau ac nad ydyn nhw eisiau. Er enghraifft, efallai byddwch chi am feddwl a oes bwydydd sy'n anodd i bobl eu prynu am bris fforddiadwy yn eich ardal, fel cynhwysion ar gyfer eseitiau Indiaidd, Tsieiniaidd, Dwyrain Ewrop neu Garibiaidd. A allwch chi ddarparu bwyd halal neu kosher, proteinau planhigion, neu fwyd i rai sy'n cymryd meddyginiaeth sy'n effeithio ar yr hyn y gallant eu bwyta. Fel rhan o gyngrair Cambridge Food Power, ymunodd sefydliad Cyrym a busnesau annibynnol lleol i gynnig bwyd priodol yn ystod Ramadan. Ydy eich cwsmeriaid wedi arfer bwyta bwydydd fel llysiau tin a chawl? Mae rhai nad ydynt wedi arfer, felly mae perygl y gallai rheini fynd yn wastraff. Gallwch ddarganfod mwy am yr hyn mae eich cwsmeriaid eisiau a'i angen, dim ond trwy ddod i'w hanabod yn ystod casgliadau neu ollyngiadau. Neu gallech gynnal arolwg byr neu weithio gyda phartneriaid cyfeirio fel elusennau eraill, gweithwyr cymdeithasol, ysgolion a sefydliadau cynghori. Darparu opsiynau dim coginio. Nid yw'n ddefnyddiol darparu bwyd amrwd os na all pobl fforddio rhoi'r popty ymlaen neu ddefnyddio. Mewn rhai achosion, mae pobl wedi gorfod diffodd eu horgelloedd a'u rhewgelloedd, felly gall coginio a storio fod yn broblem. Os allwch chi, ceisiwch gyflenwi rhywfaint o fwyd nad oes angen llawer o nwy na thrydan i'w baratoi. Mae rhai banciau bwyd wedi darparu pecynnau tegell i rai nad oes ganddynt gyfleusterau coginio, gyda bwyd ar unwaith y gellir ei wneud gyda dŵr poeth. Mae opsiynau eraill yn cynnwys prydau microdonadwy neu bwyd oer fel grawnfwyd. Mae ymddiriedolaeth trysol yn cydnabod nad yw pecynnau tegell yn bodloni'r un safonau maeth a'i barseli safonol. Gellid cynnig y bwydydd coginio isel neu ddim coginio hyn, ochr yn ochr ag opsiynau iachach, fel ffrwythau a llysiau ffres nad oes angen eu coginio. Os oes gennych chi fynediad i gegin a chronfa o wirfoddolwyr, gallech chi edrych ar ddarparu prydau poeth wedi coginio ymlaen llaw ar gyfer opsiwn mwy meithlon nad oes angen i bobl ei baratoi. Cynnig urddas a dewis i bobl. Mae'n well gan y rhan fwyaf o bobl allu dewis eu bwyd yn hytrach na chael parsel wedi ddewis ymlaen llaw. Ac maen nhw'n aml yn barod i dderbyn cymorth bwyd pan fyddant yn teimlo'n fwy fel cwsmer na derbynnydd elusen. Mae rhai grwpiau yn rhedeg banc bwyd a phantri bwyd hybrid. Siop aelodaeth lle gall pobl ddewis eu hedymau eu hunain, fel arfer gyda gwerth manwerthu o 20 i 25 punt, am bris cymorth daledig yn aml tua 5 punt. Mae Community One Stop Shop yng Nghaeredin yn annog defnyddwyr y banc bwyd i ymuno â'i pantri bwyd cost isel, gan ei helpu i ddibynnu llai ar y banc bwyd. Os yw cwsmer yn ei chael hi'n anodd, gall Rose Food Hub yn Coventry, hepgor aelodaeth wythnosol o 5 punt am gyfnod byr. Os nad ydych chi'n rhedeg pantri bwyd neu wasanaeth tebyg, gallwch gyfeirio at unrhyw un sydd ar gael yn lleol. Mae gwefan Your Local Pantry yn cynnwys chwiliad cod post, felly gallwch ddod o hyd i'r pantry agosaf yn eu rhwydwaith. Roedd llawer o bobl na fyddai manteisio ar y banc bwyd, yn enwedig pobl a oedd yn eich hael hi'n anodd ond fy'n gwaith. Mae'r banc bwyd yno ar gyfer argyfwng. Nid i ddarparu cefnogaeth barhaus i bobl sy'n ei chael un anodd cael dau ben llinyn ynghyd. Sam Freud Powell, gweithredu yng Ngheirau a Thrylau, yn sôn am y pantri bwyd mae y sefydliad yn rhedeg yn The Dusty Forge, hen dafarn. Dod o hyd i ffyrdd o leihau stigma. Mae stigma a chywilydd yn dal i fod yn gysylltiedig o banciau bwyd. Efallai bod pobl yn teimlo nad ydyn nhw'n heiddi cymorth bwyd, neu yn wedi eu gosod sy'n ganddyn nhw swyddi, neu os nad oes ganddyn nhw blant, y dylai pobl eraill fod yn fwy o flaenoriaeth. Nid yw pobl yn hoffi cymryd rhywbeth am ddim, felly gall dod o hyd i ffyrdd iddyn nhw gyfrannu, efallai gyda rhodd fach, neu drwy wirfoddoli rhywfaint o amser, eu gwneud hi'n haws derbyn help. Gallech annog rhoddion drwy fodel talu fel rydych chi'n teimlo neu ei dalu ymlaen. A allai cwsmeriaid rannu eu sgiliau a'r a'u harbenigaeth yn gyfnewid am rhoddion megis coginio, crefftio neu wersiau tyfu. Fe wnaeth Food Power gan bod perthynas gynnes rhwng staff a cwsmeriaid yn annog pobl i wirfoddoli fel ffordd o roi yn ôl i'r gymuned a oedd yn ei helpu. Beth bynnag yw'r cyfleoedd, mae'n werth sicrhau bod cwsmeriaid yn ymwybodol o sut y gallant helpu a sut y byddai cyfraniad yn cael ei werthfarogi. Hyrwyddo'r manteision rydych chi'n ei cynnig i'ch cymuned. Efallai bydd pobl yn teimlo'n fwy cyfforddus yn derbyn cymorth pan allant weld y bydd y gymuned ehangach yn elwa. Yn Middlesbrough, gelwyr pantriad bwyd dros ben yn eco-shops a'i fe disgrifir fel prosiectau amgylcheddol trwy gyflenwi bwyd dros ben a fyddai fel arall yn mynd i safleoedd tirlenwi. Maen nhw'n helpu ddatrys problem amgylcheddol. Mae pobl yn teimlo'n llai fel eu bod nhw'n derbyn y lusen a mwy fel eu bod nhw'n gwneud eu rhan i leihau gwastraff bwyd. Mwy na dim ond bwyd. Mae banciau bwyd yn aml yn darparu mwy na bwyd. Maen nhw'n chwarae rhan bwysig mewn y cymunedau, yn cysylltu pobl, yn darparu clust i wrando ac yn helpu pobl i ddod o hyd i'w traed unwaith eto. Dyma rai awgrymiadau am beth arall y gall eich bac bwyd ei gynnig drwy weithio gydag eraill. Gweithio gydag eraill i ehangu eich cynnig. Mae llawer o banciau bwyd yn darparu nwyddau ymylchu sylfaenol, fel sebon a phapur tu bach y gall gweithio gyda sefliadau fel banciau babanod neu rhai sy'n cynnig cyfnewid gwisg ysgol ailaw ddod yma teisio'n gwirioneddol i gwsmeriad a theuluoedd ifanc. Gall hadau a goffergarddio helpu pobl i ddechrau tyfu rhywfaint o'u bwyd eu hunain. Gall popdau araf neu ffwrn ffrio goginio prydau meithlon wrth ddefnyddio llai o ynni gan helpu pobl i leihau eu biliau ynni hefyd. Gall eu tymau a roddir hefyd helpu lles meddyliol pobl. Mae Banc Bwyd Hazel Grove yn stocio cynhyrchion gofal croen a goiau pasg, oherwydd mae pobl yn dod yma gyda chymaint o anawsterau a problemau gyda'u bywydau. Mae'n braf eu hanfon ni ffwrdd gyda rhywbeth ychwanegol yn eu bagiau er mwyn iddyn nhw allu sbwylio eu hunan neu eu teulu. Gwneud amser i siarad â'ch cwsmeriaid. Mae sgwrs yn fwy effeithlon na thaflen gyfeirio mewn parsel bwyd a gall rhyddhau amser i staff a gwirfoddolwyr wrando ar yr hyn sy'n digwydd ym mywydau pobl wneud gwahaniaeth mawr. Efallai mae siarad â chi yw'r tro cyntaf i gwsmer siarad ac unrhyw un am ei anawsterau. Ystyriwch ddarparu seddi i bobl wrth i fynd aros ar gyfer hygyrchau a gwneud i'ch lle deimlo fwy croesewgar. Mae banciau bwyd eraill wedi recrwtio gwirfoddolwyr fel cyfieithwyr gan ehangu'r cyrhaeddiad a sicrhau bod pobl yn cael eu deall. Ychwanegodd gweithredu yngheirau a threlau lyfrgell o lyfrau reseitiau yw hardal aros. Roedd gwirfoddolwyr wrth law i siarad am ffynonellau cymorth ac yn annog pobl i rannu eu harbenigedd am reoli arian a chyginio ar gyllideb, gan wneud iddyn nhw deimlo'n wybodus ac fel eu bod nhw'n cael eu gwerthfarogi. Cysylltu â gwasanaethau cymorth eraill. Gall staff o wasanaethau eraill fel canolfannau gwaith, cyngor ar bopeth, elusennau iechyd meddwl, gwasanaethau dibyniaeth, cynghorwyr dyledion a llyfrgelloedd offer ddod i mewn i gynnal sesiynau dros dro. Gan rannu cyngor ac annog pobl i roi cynnig ar fathau eraill o gefnogaeth. Defnyddiodd y Better Start South End banciau bwyd i hysbysebu y gwasanaeth cymorth bwyd ar y fron a therapi llyfurydd. Roedd presenoldeb rheolaidd yn y banc bwyd yn ffordd dda i staff adeiladu perthnasoedd ac ymddiriedaeth gyda theuluoedd lleol a allai fod yn amharod i ddod i grŵp. Os oes gennych chi'r lle ar gwirfoddolwyr, gallech chi roi cynnig ar eich gweithdau eich hun am goginio prydau bwyd iach, fforddiadwy, lleihau biliau ynni, tyfu bwyd a ffyrdd eraill o gynnyddu incwm y cartref. Ond gall hyd yn oed sefydlu achlysuron cymdeithasol fel prydau cymunedol, greu cyfleoedd ar gyfer cysylltiadau anffurfiol. O Fanc Bwyd i Hwb Cymunedol. Derbyniodd Banc Bwyd Bangor grant o 184,590 yn 2021 eu hangi ar y cymorth bwyd bris yr oedden nhw wedi bod yn ei ddarparu ers 8 mlynedd. Fe wnaethon nhw ddefnyddio'r grant i sefydlu gwasanaeth mwy integredig sy'n darparu bwyd, cyngor iechyd meddwl, cyngor ar fudd daliadau a help gyda biliau cyfleustodau, dyled, tai a cheflogaeth. Roedd y newid yn llwyddiant, gan greu hwb benoddau ar gyfer y gymuned oedd yn golygu y gallai pobl gael sgwrs wyneb yn wyneb â rhywun pan oedden nhw'n mynd i nôl bwyd, yn hytrach na gwneud apwyntiadau gyda gwahanol sefydliadau mewn gwahanol lefydd. Mae'r grŵp bellach yn rhedeg Academi Goginio yn ogystal â chyrsiau cymorth cyntaf cymunedol a rheoli arian gyda hyder. Oedd gelladd cymunedol yn dod â phobl at ei gilydd. Yn 2019, sefydlodd trigolion pŵl o'i'r gell gymunedol yn Llyfrgell Branksom i'r rannu bwyd dros ben. Yn dilyn y cyfnod clo, roedden nhw'n arbed cymaint o fwyd nes iddyn nhw agor ail o'i'r gell yn Llyfrgell Rosmo. Mae'r hyn a ddechreuodd fel fenter fach dan arweiniad preswylwyr, bellach wedi tyfu'n fenter sy'n cefnogi 200 o aelwydydd yr wythnos. Gan gefnogi pobl mewn ardal o amddifadau, mae'r orgelloedd yn cael eu rhedeg yn gyfan gwbl gan dîm o 20 o wirfoddolwyr sy'n gwneud 55 casgliad yr wythnos o archfarchnadoedd a siopau lleol, yn ogystal â chymryd rhoddion ad hoc gan randiroedd, gerddi, teuluoedd, gwestai a bwytai. Mae'r orgelloedd bellach yn gyrru traffig i'r ddwy lyfrgell, ac mae cwsmeriaid wedi creu cymuned fach eu hunain, gan rannu reseitiau, awgrymiadau coginio a lluniau o creadigaethau. Ymarferoldeb. Mae rhai pethau ymarferol y gallai eich banc bwyd fod eisiau meddwl amdanynt. Ei gwneud hi'n hawdd i'ch gwsmeriaid. Mae'n bwysig bod eich banc bwyd mewn lleoliad hygyrch a'ch bod yn gallu croesawu pawb i mewn i'r adeilad. Os na, bydd angen i chi ystyried ffyrdd ychwanegol o gyrraedd i'ch cwsmeriad. Ydy eich adeilad yn hygyrch i bobl ag anableddau neu problemau symudedd? A yw'r lle ar gyfer bygis neu gadarolwyn? Os na, sut allwch chi wella mynydiad? A allai grant eich helpu i wneud addasiadau i gael gwared ar y rwystrau hyn? Mae'n bwysig eu gwneud hi'n hawdd i gwsmeriad gyrraedd eto chi a chludo eu bwyd gartref eto. Ydych chi'n agos at drafnidiaid cyhoeddus ddibynadwy? A oes rhywle diogel i adael beiciau? Ydy pobl yn gallu parcio'n hawdd gerllaw? Mae dosbarthu bwyd yn achubiaeth i rhai sy'n symudedd cyfyngedig neu rhai sy'n eich elu'n anodd talu yn brisau bws, ond mae nhw'n golygu costau tanwydd i chi, a allai gyfynnu ar faint o ddanfyniadau y gallech chi ffoddio eu gwneud, a all grwpiau lleol eraill fel beicwyr neu grwpiau sgwtiaid helpu i wneud danfyniadau, a allech chi weithio mewn partneriaeth gyda busnesau lleol sydd hefyd yn gwneud danfyniadau am help achlysurol neu reolaidd, neu a allech chi redeg banciau bwyd dros dro mewn lleoliadau hygyrch ar gyfer y gymuned, fel ysgolion neu addau pentref neu'r stryd fawr. Er y gallan fod yn ddrud yw cynnal eu rhedeg, gall banciau bwyd symudol fynd lle mae eu hangen. Dyfarnwyd 89,465 i Moray Food Plus yn yr Alban i ddechrau pantri symudol Big Blue i gael hanfodion fforddiadwy i ardaloedd gwledig anghysbell. Cyfnewid bwyd cymunedol. Mae blychau cyfnewid, lle mae pobl yn cyfnewid bwydydd, yn ffordd synhwyrol o gynnig help. Gall pobl gael mynediad atynt heb esbonio eu sefyllfa i unrhyw un, a gallant hyd yn oed osgoi cael eu gweld yn eu defnyddio. Maen nhw hefyd yn helpu pobl na allan gyrraedd banc bwyd oherwydd gwaith neu gyfrifoldebau gofalu. Mae blwch cyfnewid bwyd Balfrin yn yr Alban sydd wedi ei drosnewid o flwch ffôn coch yn caniatáu i unrhyw un gael neu roi bwyd yn ôl eu hwylstod. Mae'r blwch hwn bellach yn llawn nwyddau anadfodus ac mae ymgyrch gyda co-op wedi codi bron i 800 o bunnoedd. Nid oes fformula ar gyfer mentir cyfnewid bwyd da. Gall fod yn unrhyw beth. Uned sylfaidd tu allan i siop gyda thorthau o fara am ddim neu berfa o ffrwythau a llystiau ffres y tu allan i ganolfan gymunedol. Er na allan wasanaethu cymaint o bobl a banc bwyd, mae blychau cyfnewid yn haws i'w cynnal ac mae angen llai o wirfoddolwyr neu staff. Meddwl am y lle y byddwch chi ei angen. Mae banciau bwyd angen lle i storio, trefnu a ffacio bwyd. Po fwyaf yw'r gofod, y mwyaf o bobl y gallwch chi eu gwasanaethu. Felly, os ydych chi'n bwriadu tyfu, mae angen i chi sicrhau bod gennych chi ddigon o ofod storio. Mewn rhai achosion, rydyn ni wedi ariannu grwpiau symud i adeiladau mwy a phrynu offer hanfodol. Gall oergelloedd a rhawgelloedd hen ac ailaf fod yn rhatach i'w prynu, ond gallent fod yn llawer yn fwy y llai effeithlon o ran ynni na rhai newydd. Felly, ystyriwch gost biliau ynni yn eich penderfyniad. Meddi ar gynllun ar gyfer dod o hyd i wirfoddolwyr a'i cadw. Collodd banciau bwyd lawer o wirfoddolwyr hir sefydlog yn ystod y pandemig, ac rydyn ni bellach yn clywed bod rhai gwirfoddolwyr yn ymddiswyddo i ddechrau ail swyddi. Dyma ychydig o bethau gallwch chi feddwl am eu gwneud. Ydy hi'n bosib sicrhau bod gwirfoddolwyr yn cael rhywbeth yn gyfnewid am eu hamser? Mae warws fair share ar gyfer Glasgow a Gorllewin yr Alban yn cael ei staffio gan gyfranagwyr o Move On, elusen sy'n gweithio gyda phobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal. Trwy weithio yn warws fair share, mae pobl ifanc yn ennill profiad a hyfforddiant ar gyfer swyddi y mae galw mawr amdanynt, gan gynnwys gyrru cyflenwi ac artistio fforch godi. A yw'n bosib nilltio aelod o staff i reoli gwirfoddolwyr, gydag amser wedi neillio i ddod o hyd i wirfoddolwyr, cydlynu, cefnogi a hyfforddi gwirfoddolwyr fel eu bod yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi a'u galluogi. Fe wnaeth Banc Bwyd Smeddig ddefnyddio grant o 8,600 o bunnoedd gan y Loteri Genedlaethol i logi cydlynydd rhan amser i drefnu rotas, hyfforddiant a chefnogaeth i wirfoddolwyr sy'n helpu gwasanaethu ei 1,400 o gwsmeriad misol. Ydych chi wedi hysbysebu eich swyddi gwirfoddoli gan ddefnyddio llwyfannau lleol neu safle recrwtio gwirfoddolwyr ymddiriedolaeth trysyl? Ydy cefndir gwirfoddolwyr yn adlewyrchu'r gymuned rydych chi'n ei gwasanaethu? Mae gwneud yn siŵr ei fod yn gallu agor syniadau newydd ar gyfer recrwtio gwirfoddolwyr. Syniadau neu enghreifftiau i'w rannu. Os oes gennych chi brofiad o redeg banciau bwyd a bod gennych chi enghreifftiau gwych i'w rannu am yr hyn sydd wedi gweithio i chi, ystyriwch ei rannu gyda knowledge@tnlcommunityfund.org.uk. Efallai byddwch chi hefyd eisiau darllen yr hyn rydyn ni wedi ei ddysgu am gymorth bwyd yn ystod ar gyfwng costau byw a chymau cynharach pandemig COVID-19.